Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 16-ն է։ Երրորդ նախագահը խոսել է վարչապետ դառնալու մտադրության դրդապատճառների, պատերազմի և բանակցությունների մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի փոխանցմամբ հենց երրորդ նախագահի օրոքեն Ադրբեջանին խոստումներ տրվել։ Հայաստանում ավելացել են սահմանամերձ բնակավայրերը, դրանք ստանում են համապատասխան կարգավիճակ։ Դատական թեմաներ, ներքաղաքական անցուդարձ, օմբուդսմենը դիմում է ՄԱԿ և արծարծում գերիների թեման։ Վաղը կհանդիպեն Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործ նախարարները, միջազգային անդրադարձ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է 44-օրյա պատերազմում զոհված ևս 132 զինծառայողների անուններ։ Մինչ օրս հայկական կողմը հրապարակել է զոհված 2364 զինծառայողի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհվածների ինքնությունն է պարզված։ Արցախի պաշտոնական աղբյուրները տեղեկացնում են նաև, որ 3 ադրբեջանական կողմը Մատաղիսի հատվածում հայկական կողմին է փոխանցել ևս 1 նախնական տվյալներով զինծառայողի աճյուն։ Նրա ինքնությունը պարզ կլինի դատաբժշկական փորձակնությունից հետո։ Հրադադարից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել է ընդհանուր 1379 զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյուններ։ Փետրվարի 18-ին երկօրյա այցով Ադրբեջան կժամանի Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, իսկ փետրվարի 19-ին տեղի կունենա Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Չավուշօղլուն նախորդ անգամ Ադրբեջանը ժամանել նոյեմբերին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում, ինչպես հայտարարել էր, Ադրբեջանին իրենց աջակցությունը վերահաստատելու նպատակով։ Վրաստանի խորհրդարանը երկրորդ անգամ ընդդիմադիր Նիկա Մելիային զրկեց պատգամավորական անձեռմխելիությունից, նրան սպառնում է կալանք։ Մելիան ավելի վաղ հրաժարվել է վճարել գրավը, որը սահմանել էր դատարանը որպես խափանման միջոց։ Քաղաքական գործիչը մեղադրվում է Թբիլիսիում 2019 թվականի հունիսին բողոքի մարդաշատ ակցիաների ժամանակ բռնությունների և անկարգություններ հրահրելու առաջնորդելու մեջ։ Ինքը ընդդիմադիր պատգամավորը կտրականապես հերքում է դրված մեղադրանքը։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Զրույցի ընթացքում ամերիկյան կողմի փոխանցմամբ Բլինքենը կոչ է արել ազատվել ռուսական S-400 զենիթաարթիռային համակարգերից։ Անցած գիշեր կայացած այդ հեռախոսազրույցի ընթացքում դիվանագետները քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունները, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում թուրք-ամերիկյան համագործակցության հետագա ճակատագիրը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ամերիկյան կոնգրեսը հանձնաժողով կստեղծի հետաքննելու հունվարի 6-ի իրադարձությունները, ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի խոսքով հանձնաժողովը նախ հետաքննելու, որից հետո տեղեկացնելու է փաստերի և հնարավոր պատճառների մասին։ Քաղաքական ընդդիմախոսների պնդմամբ Դոնալդ Թրամփն է իր գործողություններով նպաստել Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի անկարգությունների ծավալմանը, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Թուրքական դատախազությունը հետաքննություն է սկսել նախագահ Էրդողանի հասցեինի դեդլանների աջակողմյան ուժի առաջնորդ Գիրտ Ուիլդերսի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Ուիլդերսը մասնավորապես ահաբեկիչ է անվանել Էրդողանին, թագավորության վարչապետին կոչ անելով երկրից արտաքսել Թուրքիայի դեսպանին։ Թվիտերյան այդ գրառման մեջ հոլանդացի քաղաքական գործիչը պնդել է նաև, որ Թուրքիան պետք է վտարվի ՆԱՏՕ-ից։ Ուիլդերսը նույն ապովան դա գրառում էր կատարել նաև Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, դատապարտելով հայերի նկատմամբ Անկարայի քաղաքականությունը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվն արդեն 5-րդ շաբաթն ընդմեջ նվազում է, եթե տարեսկզբին շաբաթական վարակվում էր 5 միլիոն մարդ, ապա այժմ այդ թիվը մոտ 2 միլիոն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հունվարին ծավալուն հարցազրույցով հանդես եկավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիմա էլ երրորդ նախագահն է մեկնաբանում 44-օրյա պատերազմի ցավոտ թեման, անդրադառնալով Կազանյան նախագծին 2016-ի քառորյա բախումներին, 2018-ի ապրիլյան իշխանափոխությանը, բազում այլ խնդիրներին։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
2018-ին ժողովրդական ճնշման հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է. 10 տարվա նախագահությունից հետո էլ վարչապետի պաշտոնին մնաց, որ իրականացներ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման Լավրովյան տարբերակը, ինչը նրա գնահատմամբ մերժել են այս իշխանությունները։ Արմյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Սարգսյանը մանրամասնել է, թե Լավրովյան փաստաթուղթը մադրիդյան սկզբունքների մոդիֆիկացված տարբերակն էր, որը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը առաջարկել էր համանախագահների անունից։ Ադրբեջանը ճանաչում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշեր Ղարաբաղի բնակչությունը առանց հանրաքվեի կոնկրետ ժամկետի, ադրբեջանին էին վերադարձվում 5 շրջանները։ Մյուս երկուսի, Լաչինի և Քելբաջարի վերադարձը ըստ Սերժ Սարգսյանի սերտորեն կապված էր լինելու հանրաքվեի անցկացման ժամկետների հետ։
Ես այն ոչ թե պետք գաղտնի ստորագրեի, այլ բնականաբար, երբ որ հասնեինք նրան, իսկ ինչին ձգտում էինք, ապա այդ տարբերակը, ես չեմ ասում հանրաքվեի կդնեինք եւ այլն, բայց շատ մեծ եւ բուրուն քննարկման առարկա դարձնեինք հասարակությունում։ Ես վստահ չէի, որ հասարակության մեծ մասը դա կարող էր սատարել։
Սերժ Սարգսյանը ուզում էր մնալ իշխանության, ոչ թե լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Երրորդ նախագահին հակադարձում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանը։
Լավ, բայց եթե ուզում էր այդ թուղթը ստորագրել, ինչու չէր ստորագրում 2018-ի մարտին, փետրվարին, հունվարին, 17-ի դեկտեմբերին, նոյեմբերին, սեպտեմբերին, օգոստոսին եւ այդպես շարունակ։
Իր հարցազրույցում Սարգսյանը հերքել է Փաշինյանի վաճ ժառանգություն ստանալու մասին հայտարարությունները, թե բանակցային գործընթացը ժառանգել է մի կետում, երբ առաջնահերթություն է եղել տարածքների հանձնումը առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման։ Ինձ կարող են չհավատալ, արդյոք որևէ հիմք կա չհավատալու Պոպովին։ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի հայտարարություններին հղում անելով Սարգսյանը հայտարարել է, նա պայթեցրել է այդ փուչիկը։
Բանակցությունները այս մարդկանց համար տալու կամ չտալու խնդիր էր։ Ինչ անհեթեթություն է։ Մեր կարմիր գիծ այն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չներ Ադրբեջանի կազմում։ Երբեք։ Եվ մենք այդ գիծը պաշտպանել ենք մինչև 18 թվականի ապրիլի 23-ը։
Իշխող Իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, Սարգսյանն իր հարցազրույցով հաստատել է Փաշինյանի հայտարարությունները։ 2018-ին կարծում են, նա պատրաստ է եղել ստորագրել փաստաթուղթ, որով պետք է հանձնվեին 5+2 շրջանները, իսկ Արցախի կարգավիճակի ճշգրտումը թողնվեր անորոշ ապագային։ Ըստ էության, տարածքներ խաղաղության դիմաց եզրակացնում է։
Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը հաստատում էր, որ ինքը պատրաստ էր ստորագրել մի փաստաթուղթ, ըստ որի տարածքները հանձնվելու են առանց երաշխավորման կարգավիճակի։ Իր երկրորդը փաստացի Սերժ Սարգսյանը հաստատում էր, որ դա փուլային տարբերակ էր։ Նույնիսկ հակասություն կա իր հարցազրույցի մեջ, որտեղ մեկ կետում նա փորձում է բացատրել, որ նա երբևէ փուլային տարբերակի չի համաձայնվել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ Facebook-ում է հարց հնչեցրել, եթե հնարավոր բոլոր լուծումներով ենթադրվում էր 5+2 շրջանների փոխանցում Ադրբեջանին, ինչու էին միլիոնավոր դոլարներ ծախսվում այն ժամանակ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վրա։
Այսինքն մենք այնքան հարուստ էինք, որ նրանց համար քաղաքներ ու գյուղեր էինք կառուցում։ Արդյոք իմաստ կար պետության երաշխիքով բանկերից ահռելի վարկեր վերցնել, եթե դրանք միևնույն է, պետք է փոխանցվեին Ադրբեջանին։
Սարգսյանը գործող իշխանություններին մեղադրեց իրենց ձեռքբերումներից հրաժարվելու բանակցային պատմության մասին Ալիևից տեղեկանալու մեջ 2018-ին տեղի ունեցածը, հակաղարաբաղյան շարժում որակեց, պնդեց ինքը երբեք ոչ մի թիզական չի եղել, 1.5 ժամ տևած հարցազրույցի ողջ ընթացքում, այդպես էլ չթալով Նիկոլ Փաշինյանի անունը։ Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, փուլային լուծմանը դեմ Քոչարյանն ու Սարգսյանը 98-ից հանրությանը քարոզել են, որ հող հանձնելը դավաճանություն է, բայց 20 տարի բանակցել են տարածքները վերադարձնելու հարցը։
Սերժ Սարգսյանը իր ամբողջ քաղաքական կարիերայի ընթացքում եւ իր թիմը կապիտալիզացրել են Արցախի հարցը եւ դրա շուրջ եղած հույզերը։ Սրա ապացույցն այն է, որ նրանք 20 տարի քարոզել են մի բան, բանակցել են մի բանի շուրջ եւ փաստորեն պատրաստ են եղել անել մեկ այլ բան։
Բայց ներկայիս իշխանություններն էլ, չէ՞, փաստացի հայտարարում էին, որ ոչ մի թիս հող չի հանձ։ Թողզիջումների մասին խոսում են, բայց բացի այդ ժողովրդին չէր ասում, չէ՞, որ հողերը հանձնեն։
Իհարկե չէր ասում։ Մեն բոլոր դիրքորոշումները անկեղծ մենք հայտնել ենք, մենք չենք արել մի բան եւ եկել խոսել մեկ այլ բանի մասին։ Սա է տարբերությունը։
Կապիտուլանտի իմ նախագիծը չի։
Սեր Սարգսյանը մոտ 3 տարի անց որոշեց հայտարարել, ինքը Կարեն Կարապետյանին է իշխանությունը հանձնել, հերքես թե գործող վարչապետը իր պրոյեկտն է, բայց այդպես էլ չպատասխանեց հարցին, ինչ նկատի ուներ, երբ հրաժարականի տեքստում գրել էր. Նիկոլ Փաշինյանը, ճիշտ էր, ես սխալվեցի. Որպես իր խոսքերի ապացույց Կարեն Կարապետյանի հետ զրույցից մանրամասներ էր պատմում, թե նրան ասել է հանգուցալուծումը կարող է լինել իր հեռանալով։ Պատրաստ է այդ իրավիճակում ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա։ Նա էլ Սերժ Սարգսյանի անմիջապես դրական պատասխան է տվել։
Կարապետյանը նաև չէր խոսել իշխանությունը փոխանցման մասին։ Կարապետյանը նրանց ասել էր, որ ես հրաժարական եմ տալիս։
Ռուբեն Ռուբինյանը չի բացառում, Սարգսյանը փորձում է արդարանալ։
Թերևս իրենք ինչ-որ ներթիմային ճշգրտումների կարիքներ ունեն իրար մեջ, դրա համար է Սերժ Սարգսյան խոսել դրա մասին։
Աստղիկ Բեդևյան, Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի փոխանցմամբ հենց երրորդ նախագահի օրոք է Երևանը Բաքվին տվել որոշակի խոստումներ, ինչը ընձեռել է 2016 թվականի ապրիլյան բախումները զսպելու հնարավորություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը կանգնել է Հայաստանի այդ ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումների հետևանքով, որոնք ունեցել են ժամանակացույց, ըստ որի այդ պայմանավորվածությունները պետք է կյանքի կոչվեին, և այդ խոստումները գոհացրել են Ադրբեջանին, որն էլ շուրջ 5 տարի առաջ համաձայնել է կանգնեցնել ռազմական գործողությունները։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը.
Ապրիլյան պատերազմը կանգնել է հայկական կողմի խոստումների պատճառով, իդեպ այդ խոստումներից հետո, որը որոշակի չափով ժամանակացույց էր ենթադրում, և այդ ժամանակացույցը որոշակի չափով ամառվա ընթացքում էր, ամառվա ընթացքում տեղի ունենում սասնածռերը, որը օգտագործելով Սերժ Սարգսյանը ևս որոշակի չափով հետաձգում է մինչև 2017 թվականի ապրիլ, այնուհետև մինչև իշխանության այսպես կոչված տրանզիցիա է հետաձգում, բայց այդ մարդը բազմաթիվ այդ խոստումները տարելով, ստեղծելով այդպիսի բեռ Հայաստանի Հանրապետության համար, լքում է պաշտոնը և հետո գալիս հայտարարում է, որ ես պատրաստ էի ստորագրելու, ես պատրաստ էի ինչ-որ քայլերի, մինչդեռ ես հստակ ասեմ, որ իր տված խոստումների պատճառով, իր ստեղծած փակուղիների պատճառով մենք կանգնել ենք լուրջ խնդիրների առաջ։
Ման Գրիգորյան, ինչ խոստումներ է տվել Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմից հետո։
Երևի դա Սերժ Սարգսյանը կարող է ավելի հստակ ասել, բայց ապրիլյան պատերազմը կանգնել է և դրան հետևել էր նաև ժամանակացույց, ըստ որի այդ ժամանակացույցի պետք է այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչեին։
Այսինքն դրանք տարածքները վերադարձնելու խոստումներ են։
Դրանց մասին երևի կարող ասել Սարգսյան ավելի հստակ խոսի։
Բայց ամեն դեպքում կարող ենք ասել, որ այդ խոստումները գոհացրել են ադրբեջանական կողմը։
Եթե Ադրբեջանը կանգնել է, բնականաբար պետք է որ գոհացրած լինի։
Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդեց, թե 2016 թվականի ապրիլին ռազմական գործողությունները դադարեցին, քանի որ ադրբեջանական կողմը ուժեղ հակահարված ստացավ և կրելով մեծ կորուստներ ստիպված եղավ նստել բանակցային սեղանի շուրջ, հերքելով, թե ինքը բանավոր խոստացել է Ադրբեջանին տարածքներ զիջել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու դիմաց։
Մենք ինչ գնով կանգնեցրինք ապրիլյան պատերազմը։ Դուք ինձնից լավ գիտեք, որ օրինակ տվյալներ կան, որ մենք բանավոր համաձայնել ենք 7 շրջանները զիջել ապրիլյան պատերազմը կանգնեցնելու գնով։
Ոչ երբեք։ Այդպիսի տեսակետ իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Որևէ առնչություն չունի։ Իսկ այդ տվյալները, Դավիթ կներեք, դուք որտեղից եք ստացել։ Իրականության մեջ այդպիսի բան չի եղել։ Ապրիլյան պատերազմը կանգնեցվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ, ում դիմել է Ադրբեջանը, որովհետև ռազմական գործողությունների ընթացքում ստացել է ուժեղ հակահարված և կրելով մեծ կորուստներ ստիպված է եղել նստել բանակցային սեղանի շուրջ։
Հիշեցնենք, 2016-ի ապրիլին քարորիա ռազմական գործողությունների հետևանքով Սեր Սարգսյանի ուժեղ հակառված ստացած Ադրբեջանը կարողացավ նույն Սարգսյանի խոստովանությամբ գրավել մոտ 800 հեկտար տարածք, այդ թվում հարավում կարևոր մի բարձունք, Լելեթեփեն և Թալիշ գյուղին նայող դիրքեր։
Ինչու դուք չգնացիք այդ տարբերակի ստորագրմանը, որի մասին խոսում է օրինակ Սեր Սարգսյանը։
Շատ հետաքրքիր է, որ ձեր նշած մարդը ասում է, որ ինքը պատրաստ է եղել ստորագրելու եւ ինքը եւս պատերազմ է ստացել։ Եկ չմոռանանք, որ ապրիլյան պատերազմը եւս պատերազմ եղել է հենց այդ մարդու իշխանության օրոք, եւ իբրև ինքը ներկայացնում է, որ ինքը պատրաստ է զիջումների, բայց պատերազմ է ստացել։ Այսպես մենք կարող ենք եզրանգել, որ զիջումների հետ պատերազմը այդքան էլ կապված չէր, որովհետեւ եթե Սեր Սարգսյանը պնդում է, որ ինքը զիջումների պատրաստ էր եւ գնում էր այդ զիջումների, ապա ինչու ինքը ստացավ ապրիլյան պատերազմ։
Այն որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմը դադարեցվել է տարածքները Ադրբեջանին հանձնելու պայմանով, 44 օրյա պատերազմի ավարտից եւ զինադադարի ստորագրումից հետո անցած տարվա նոյեմբերի 10-ին պնդեց նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
2016 թվի պատերազմը ինչի մասին էր։ Այդ պատերազմը սկսվեց, հետո կանգ առավ, կանգ առնվեց, ինչ պայմանով, հենց այդ պայմանով, բայց այդ փորձը արդեն այլևս թույլ չէր տա, որպեսզի պատերազմը սկսվեր կանգներ, այդ պայմանով, որ տեսնենք էլ ինչքան կարող ենք ձգել, որովհետև այլևս ձգելու հնարավորություն որևէ մեկը չի ուզում տալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը նախատեսված է Ռուսաստանի և Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի և Արա Այվազյանի հանդիպումը օրակարգում նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների կատարումն է, անդրադարձ կլինի նաև հումանիտար խնդիրներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարները։ Սա Արա Այվազյանի հերթական աշխատանքային այցն է Ռուսաստան, որի շրջանակներում էլ կայանալու են նրա բանակցությունները Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հրատապ հարցեր, հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացմանը, շեշտը դնելով հումանիտար աջակցության ցուցաբերման, ենթակառուցվածքի վերականգնման, տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վրա։ Լավրովն ու Այվազյանը վաղը կխոսեն նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գծով սպասվող աշխատանքների մասին։ Սա Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրություն։ Պաշտոնական Մոսկվան հետ պատերազմյան շրջանում պարբերաբար հայտարարում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի իր առաքելությունը։ Փետրվարի 11-ին Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն 10-ին տված հարցազրույցում մասնավորապես հայտարարել էր, թե Մինսկի խումբը կարևոր ներդրում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մշակման գործում, որոնցից շատերն իրենց արտացոլումն են գտել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Մոսկվանի տարբերություն պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի չի համարում, որ Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես կարգավորված է։ Ավելին, Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը, օրինակ, անցած շաբաթ շեշտել էր, թե համապարփակ քաղաքական կարգավորման հասնելու խնդիրը նորից օրակարգում է և որ այդ խնդրով պետք է զբաղվի Մինսկի խումբը։ Եռյակն ունի հզոր միջազգային աջակցություն և կարող է օգտակար լինել հետագա քայլերի, այդ թվում կարգավիճակի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ փոխընդունելի մոտեցումների մշակման գործում, բայց զգուշ առանց շտապելու, երբ ժամանակը գա, ասել էր Ռուդենկոն, պատասխանելով, թե արդյոք նպատակահարմար է, որ Մինսկի խումբը շարունակի գործնեությունը հարցին։ Այվազյան Լավրով հերթական հանդիպման նախորեին պաշտոնական Մոսկվայի տարածած հաղորդագրությունում կարգավիճակի մասին ասված չէ։ Ինչևէ, Այվազյանը Մոսկվա այցի նախորեին փետրվարի 11-ին հեռախոսազրույց է ունեցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները շեշտել են Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի հասցեագրումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով շրջանակներում և մտքեր են փոխանակել համանախագահների գործնեության առաջիկա ժամանակացույցի շուրջ։ Հավելեմ, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է պարբերաբար, որ այսօր կարգավիճակից խոսելը վաղ է և շեշտում է, որ նախ պետք է կայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում և զբաղվել ճանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված հարցերով։ Եվ վերջում, անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փակ հանդիպում էր ունեցել ռուսաստանցի լրագրողների հետ, որի ժամանակ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի փոխանցմամբ ասել էր, թե հպարտանում է, որ կարողացել է կանգնեցնել պատերազմը Ղարաբաղում։ Հավելեմ, նոյեմբերի 10-ի այդ թվում Պուտինի ստորագրած հրադադարի կետերից առնվազն մեկը գերիների վերադարձի մասին կետը ադրբեջանական կողմը չի կատարում։ Այսօր էլ Ադրբեջանում գտնվում են մեծ թվով հայ գերիներ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի օմբուդսմեն Արման Թաթույանը միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդի ուշադրությունը հրավիրում է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ճակատագրի վրա։ Բաքուն թվեր չի հայտնում, ձգձգում է մարդկանց վերադարձը, փոքրիկ խմբերով է ազատ արձակում և ակնհայտորեն ամեն ինչ անում է խնդիրը քաղաքականացնելու, պարտված կողմից զիջումներ կորզելու, ինչպես նաև այդ կողմի վրա հոգեբանական ճնշում բանեցնելու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդ է ուղարկել մանրամասն հաղորդում այն մասին, որ ադրբեջանական իշխանությունները ձգձգում են գերիների վերադարձը և կոպտորեն խախտում միջազգային պահանջները։ Հատուկ շեշտվել է, որ ադրբեջանական իշխանությունները չարաշահում են իրավական ընթացակարգերը և քաղաքականացնում գերիների վերադարձի հարցը։ Դրանով հասարակությանն ու առաջին հերթին գերիների ընտանիքներին պատճառում հոգեկան տառապանքներ, խաղում զգացմունքների հետ ու առաջ բերում նպատակային լարվածություն։
Մեր գերիների մի մասին ներկայացնում են որպես ահաբեկիչներ, դա միջազգային կանոնների բացահայտ խախտում է։ Նրանք այնտեղ են եղել մեր զինծառայողները իրենց սահմանադրական պարտականությունները կատարելու համար։ Բացի այդ, մենք ունենք դեռևս ընթացող ռազմական կոնֆլիկտ, հետևաբար անթույլատրելի է նրանց այդպես վերաբերվելը։ Ընդ որում, մենք այնտեղ ունենք իմ համոզմամբ ավելի շատ գերիներ, քան Շիրակի մեր տղաներն են, ում իրավունքները խախտում են քրեական հետապնդումով։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ Ադրբեջանի իշխանությունների համար քաղաքականացնում են, փորձելով նաև իբր թե ներկայացնել, թե Հայաստանը խախտում է նոյեմբերի 9-ի Եվրակողմ հայտարարության 8-րդ այլ մյուս կետերի պահանջները կամ հենց 8-րդ կետը եւ այլն։ Ես ուզում ասել, որ այդ Եվրակողմ հայտարարության կետը գերիների հետ կապված անգամ եթե չլիներ, միևնույն է, նրանք պարտավոր էին վերադարձնել։ Իրենք իբր թե ցույց են տալիս, ստացվում է իրենց բարի կամքի արդյունքն է գերիների վերադարձի հարցը։ Միջդեռ դա այդպես չէ, դա միջազգային պարտադիր կատարման ենթակա պահանջ է։
Օմբուդսմենն անընդունելի ու դատապարտելի է համարում նաև Ադրբեջանի հայ գերիներին խումբ-խումբ վերադարձնելու մոտեցումը։ Սա նույնպես հայ հասարակությանը լարվածություն պատճառելու, էմոցիաների հետ խաղալու համար է արվում, ասում է օմբուդսմենը ընդգծելով։ Դա միջազգային կանոնների կոպիտ խախտում է Ադրբեջանը, պարտավոր է անխտիր բոլոր գերեվարվածներին վերադարձնել առանց նախապայմանների։ Գերիների վերադարձման հարցի քաղաքականացվածության մասին ամիսներ շարունակ խոսել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Այստեղ մասնակցություն ունեն նաև Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև իրենք են ներկայանում բանակցային գործընթացին և նաև իրենք են իրենց գործողություններով լեգիտիմացնում այդ ձևաչափը։ Շատ ողջունելի եմ համարում, որ արտաքին գործերի նախարարությունը գիտակցում է, որ միջազգային պարտավորությունների կատարումը ոչ թե քաղաքական բանակցություն հարստություններում կամահաջույքների հարցը, այլ իրավական, քաղաքական, միջազգային քաղաքական մեխանիզմների գործարկման նաև խնդիր։
Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայգերիների թիվն անցնում է 200-ը։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 64 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Ադրբեջանը տեղափոխվել 16 անձ, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներն են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։
Սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը տևած պատերազմի ողբերգական հետևանքների բերումով սահմանը մոտեցել ընդհուպ մինչև հայոց բնակավայրեր։ Վերջնական կարգավորմամբ թերևս կվերականգնվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սովետական ժամանակաշրջանում հաստատված վարչական բաժանումը։ Մեծ թվով գյուղեր դարձել են սահմանամերձ, կառավարությունը դրանց տալիս է համապատասխան կարգավիճակ, բայց այստեղ էլ կան չլուծված հարցեր, պարզաբանման կարիք ունեցող որոշումներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզի 39 համայնքներ սահմանամերձի կարգավիճակ են ստացել։ Այս պատերազմի հետևանքով սահմանամերձ դարձած գյուղերը կօգտվեն սոցիալական աջակցության ծրագրերից։ Ըստ ՍՈՑԱՊ նախարարության 39 համայնքում 14,000 մարդ է ապրում։ Կփոխհատուցվի նրանց գույքահարկը, գազի, հոսանքի ու ոռոգման ջրի դիմաց այս մարդիկ կվճարեն 50%։ Աշակերտներն էլ անվճար դասագրքեր կստանան։ Գործադիրի այս որոշումը սակայն հարցեր է առաջացրել Սյունիքում, մարզի մեծ գյուղերից 450 ընտանիք ունեցող Խնձորեսկը Ադրբեջանի հետ 14 կիլոմետրանոց սահման ունի ու աջակցություն ստացող սահմանամերձ գյուղերի ցանկում չէ։ Գյուղապետ Երվանդ Մալունցը տարակուսած է.
Եթե սահմանամերձ չի, մեր երիտասարդները մեզ մասը հետ են այդ ձորերում սահմանի վրա անացում են բաղուն խնդիրներ այլ ընում հողմշակողները։ Խնձորեսկը 90-ականին էլ սահմանամերձ։
Խնձորեսկի համայնքապետը հարցնում է գյուղի բնակելիները սահմանից մի քանի կիլոմետրի վրա են, ինչ սկզբունքով է ցանկը կազմվել։ Երևանաբնակ որոշում կայացնողներին խնձորեսկցիները Facebook-յան ուղերձ են հղել, գրել են. «Եթե վախենում եք կամ հավես չունեք, գոնե քարտեզ վերցրեք ու տեսեք որտեղ է Քարաշենն ու Հարթաշենը, Խոտն ու Բարձրավանը ու որտեղ է Խնձորեսկը»։ Խնձորեսկը սահմանամերձ է այսօր ու ցավոք։
Վաղ առավոտից նաև բնակիչները Եվ Ակներից, Վերիշենից, Խարահունջից, Խնձորեսկից բարձրաձայնում են այդ խնդրի մասին, իրենք էլ ունեն բրդովմունք։
Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանն ասում է, ավականուն նիստ են հրավիրել և անպայման խնդրի մասին բարձրաձայնելու են։ Գորիսի տարածաշրջանի Խարահունջն էլ դուրս է մնացել ցանկից, այնինչ այստեղ մարդիկ անձնագրերով են իրենց այգիներ փորձում մտնել, երբեմն էլ անհաջող։
Եթե Խնձորեսկը և Խարահունջը, որոնք որ ամենօրյա ռեժիմով խնդիրներ են ունենում սահմանազատումների հետ կապված, մարդիկ կորցրել են իրենց այգիները, արոտավայրեր են, բացի դրանից Շնամին մի քանի մետր հեռավորության վրա ամբողջ օրը բանակցում են հողի համար, հետո հանկարծ անսպասելի տեսնում ենք, որ փաստորեն ներառված չեն ցանկում։
Հարցեր են առաջացել նաև Կապանցիների շրջանում։ Ադրբեջանական սահմանը 39 հազարանոց քաղաքից 100 մետրի վրա է, ասում է փոխքաղաքապետ Գոր Թադևոսյանը, և հիմնավորումներ չի գտնում, թեպետ փնտրել է։
Քննարկումներին չենք մասնակցել, տրամաբանությունը այսպես ես չեմ կարող ասել, բայց ըստ մեր տեղեկությունների տվյալ ցանկում ներառվել են հակառակորդի հաճախակի օգտագործող հրաձիգային զենքի հասանելիության միջով 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրերը, սա է եղել տրամաբանությունը։
Փոխքաղաքապետը լսել է, որ ադրբեջանական հրաձգային զենքի համար հասանելի հեռավորության վրա պետք է լինի համայնքը, որ դառնա սահմանամերձ ու օգտվի այս ծրագրերից։ ՍՈՑԱՊ նախարարությունն է ցանկը հրապարակել։ Մամլոխոսնակ Զարուհի Մանուչարյանը հաստատեց, որոշակի տրամաբանություն կա, բայց չմանրամասնեց։
Շուրջ 4 տասնյակ բնակավայրերը, որոնք համալրել են սահմանամերձի թիվը, բավարարել են հստակ չափորոշիչների, որոնցից մեկը հեռավորությունն, այսինքն կա հստակ սահմանված, թե վերջին բնակավայրի վերջին տան հեռավորությունը որքան պիտի լինի։ Դեր նշած բնակավայրերը դուրս են մնացել ծրագրից, որովհետև որոշ չափորոշիչներով չեն բավարարել ծրագրի ընդհանուր տրամաբանությանը։
Հայաստանի պետական սահմանի մասին օրենքով սահմանագծից երկրի տարածքի խորքը մինչև 5 կիլոմետր լայնությամբ ծավալվող տարածքը սահմանային գոտի է, իսկ սահմանային գոտու անմիջապես պետական սահմանին հարող մինչև 1 կիլոմետր լայնությամբ տարածքը կոչվում է սահմանային շերտ։ Ըստ Սյունիքի պաշտոնյաների, Խարահունջ ինչն օրինակ թե սահմանային շերտում է եւ թե գոտում, բայց ցանկում չէ։
Կա քննարկումներ ցանկը վերանայելու չափորոշիչները մեղմացնելու ուղղությամբ, որպեսզի ավելի լայն շրջանա կարողանանք ներառել ու ավտոնոմիաներից կարողանան ավելի շատ գնակավայրեր օգտվել։
Առանձնապես ոգևորված են սոցիալ-ճակտության ցանկում ընդգրկված համայնքների ղեկավարները։ Կապանի տարածաշրջանից 16 գյուղ ներառվել է այս ցանկում, այսինքն կոմունալ վճարները մարդիկ 50%-ով կվճարեն։ Միայն թե այս 16 համայնքից օրինակ գազ ունի 2-3 գյուղ։
Գազաֆիկացված չեն։ Կոմունալ ծառայություններից օգտվում են ընդհանրապես հոսանքից։ Ջուրը հիմնականում մեր աղբյուրներից է, ու այս պարագայում արդեն 50% կոմունալ պետության կողմից մեզ այդքան էլ, ասենք կարող է ամսական ամենքը 10-12,000 հոսանք վառենք, ու դրա 50% ընդհանրապես պետության կողմից զայեցին ինչ աջակցություն չէ լի ծամանամերձի համար։
Շիկահողի համայնքապետն ասում է, ադրբեջանական սահմանի հենց կողքին 52 հեկտար ցորեն են ցանել շիկահողցիները, դա պիտի հնձեն, ինչպես չգիտեն, անասունները բանտված են գյուղում, արոտավայր չունեն, թե չէ հոսանքի մի քանի հազար դրամը վճարել կարող են և լուծել ընդհանրապես 6 շիկահողցի աշակերտի դասագրքերի հարցը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից հետո Ադրբեջանում էլ կան խնդիրներ, ծանր բեռ բյուջեի համար, տարածքը ավելացել է, ինչպես այն վերականգնել, վերաբնակեցնել, այս առումով առկա են քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և ինչու չէ, նաև բարոյահոգեբանական բարդություններ, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքվի տվյալներով մոտ 800 000 ադրբեջանցի արդեն դիմում է ներկայացրել կառավարությանը վերջին պատերազմից հետո ազատագրված տարածքներ վերադառնալու համար, գրում է Wall Street Journal-ը փաստելով, դա սակայն ամենևին էլ հեշտ չի լինելու։ Առաջին պատերազմից հետո տուժած այդ բնակավայրերում վերականգնողական ահռելի աշխատանքներ և գումարներ են պետք, քանդված ու փլուզված շենքերի կողքին ամենուր ականներ են և չպայթած զինամթերք, երկաթգիծն ու օդանավակայանը վաղուց են շարքից դուրս եկել և հաղորդակցության միակ ճանապարհը պարը մնացել են մեքենաները, ինչն էլ ավելի է դժվարացնում լայնածավալ և արագ վերակառուցման հեռանկարը։ Խնդիրը սակայն միայն ենթակառուցվածքների բացակայությունը չէ, գրում է ամերիկացի լրագրողը մանրամասնելով։ Կառավարությունը հստակ չի ասել, որքան գումար կպահանջվի, սակայն անկախ տնտեսագետների հաշվարկներով ծախսերը կարող են գերազանցել Ադրբեջանի ներկայիս բյուջեն, որը տարեկան հասնում է մոտ $15 միլիարդ. Առայժմ կառավարությունը դրա միայն 10%-ն է տրամադրել տարածքների վերականգնմանը, դա բավարար չէ, խոստովանել է խորհրդարանի տնտեսական զարգացման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Թահիր Միրկիսիլին։ Չնայած վերադառնալու մեծ ցանկությանը, բազմաթիվ են հարցերը նաև շարքային ադրբեջանցիների համար։ «Մենք 30 տարի սպասել ենք այսօրվան», ասել է Աղդամում ծնված Ալաստում Փաշայևը, միաժամանակ ընդունելով, որ կառավարության տված հաշմանդամության թոշակով և $135 նպաստով, որը տրամադրվում է բռնի տեղահանվածներին, իրենց ընտանիքը չի կարող վերագտնել այն կյանքը, որ թողել էր Աղդամում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից առաջ։ Երկրորդ պատերազմից ու տարածքների վերադարձից հետո դեռ միանշանակ չէ նաև, թե արդյոք հայերն ու ադրբեջանցիները այսուհետ կկարողանան ապրել կողք-կողքի։ Ֆիզուլիում ծնված ադրբեջանցիներից մեկը, ով տասնամյակներ առաջ պատերազմում եղբորն էր կորցրել, հիմա էլ փլուզված գերեզմանատանը նրա շիրմաքարն է փնտրում, Wall Street Journal-ին ասել է. «Ես շատ կուզեի իմ ծննդավայր վերադառնալ, բայց միայն այն դեպքում, եթե հայերը հեռու մնան այդ շրջաններից»։ Մյուսները մինչդեռ ընդունում են, որ անհրաժեշտ են փոխզիջումներ։ Ամերիկացի լրագրողը մասնավորապես հանդիպել է Շուշիի երբեմնի բնակիչներից մեկին, 57-ամյա Քարիմ Քերիմլին, ով ուշագրավ մի պատմություն է պատմել, որը տեղի է ունեցել առաջին պատերազմից հետո, երբ քաղաքն անցել էր հայերի վերահսկողության ներքո։ Քերիմլին միշտ էր ցանկանում Շուշի վերադառնալ, սակայն դա նրան հաջողվել է միայն մեկ անգամ՝ 1998-ին, երբ օտարերկրյա դեսպանատներն էին շրջայց կազմակերպել լրագրողների համար։ Քերիմլին այդ ժամանակ բարձրացել է ցանկապատի վրա, որպեսզի գոնե հեռվից մեկ անգամ տեսնի իր հայրենի տունը։ Այնտեղ ապրող երիտասարդ հայ ընտանիքը ադրբեջանցում ոչ միայն ներս է հրավիրել, թե հյուրասիրել, այլև հավաստիացրել է. «Երբ դուք վերադառնաք, մենք ձեր տունը կրկին ձեզ կվերադարձնենք»։ Հայերի այս վերաբերմունքը Քերիմլին հիշեցրել է, որքան շատ էին այն հայերն ու ադրբեջանցիները, որոնք պատերազմից առաջ Շուշիում լավ հարաբերություններ ունեին։ «Հիմա», համոզված է Քերիմլին, «ժամանակն է, որ ինքը վերադառնա և ների. Մենք պետք է սովորենք հանդուրժել միմյանց, այլ տարբերակ չկա», ասել է նա Wall Street Journal-ին։
Պատերազմի բազում տհաճ հետևանքներից մեկն էլ Ղարաբաղ մեկնելու դժվարությունն է։ Բաքուն տասնամյակներ շարունակ ինչ-որ սև ցուցակներ է կազմել, պատժամիջոցներով սպառնացել Արցախ մեկնողներին, պնդելով, թե նրանք պետք է ստանան Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությունը։ Պատերազմից հետո Բաքուն ունի ուժի դիրքից խոսելու հնարավորություն և միջնորդ ռուսներից պահանջում է հնարավորինս սահմանափակել այցերը Ղարաբաղ, գոնե օտար երկրացիների, օրինակ լրագրողների համար։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Միջազգային լրատվամիջոցների բոլոր ներկայացուցիչները, ովքեր ցանկանում են լրագրողական գործունեություն ծավալել Արցախում, պետք է հավատարմագրվեն ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Հավատարմագրման կարգն ու ընթացակարգը ներկայացված է Արցախի արտաքին գործերի նախարարության կայքում։ Պահանջվող փաստաթղթերի առկայության դեպքում որևէ արգելքի մասին նշված չէ։ Այդուհանդերձ, օտարերկրացի լրագրողների հետ աշխատող հայաստանցի ֆիքսերը չներկայանալու պայմանով ազատությանը պատմեց, որ օրերս մի շարք օտարերկրյալ լրատվամիջոցների մուտքը Արցախ արգելվել է, չնայած մուտքի թույլտվության առկայությանը։ Մերժել են շվեդ լրագրողին, որն արդեն նախկինում եղել է Հայաստանում և լուսաբանել պատերազմը։ Արգելվել է նաև մուտքի վիզա և հավատարմագիր ունեցող իսպանացի լրագրողի մուտքը, ով նախկինում բազմիցս եղել է Հայաստանում։ Նման խոչընդոտի, բայց ոչ արգելքի հանդիպել է նաև օտարերկրյա քաղաքացիների խումբը, ովքեր Արցախ էին մեկնում հումանիտար օգնություն տանելու նպատակով։ Կամիլ Բողդեն 7 հոգանոց խմբից մեկն է, որ Արցախ էր մեկնում։ Առանց այդ էլ երկար ճանապարհն, ասում է, ավելի երկար է սահմանային անցակետերում տարվող բանակցությունների հետևանքով։
Ճանապարհի վրա մոտավորապես, չգիտեմ, երևի 8 անգամ պետք է կանգնենք ու շատ անգամ ինձ ասեցին, որ կարելի չէ ավելի հեռու գնալ, որովհետև հայկական passport անձնագիր չունենք, չէի կարող իսկական հասկանալ ինչու կարելի չէր ու հետո կարելի էր։
Խմբին ուղեկցող Հայաստանի քաղաքացի Սեդա Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ արգելքը վերաբերում էր միայն օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Ռուս խաղաղապահները նշել են, որ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են օտարերկրյա քաղաքացիներին թողնել անցակետում, իսկ իրենք առաջ շարժվել։
Միանամիջապես ասացին, քանի որ արտասահմանցիներ կան, արտասահմանյան անձնագրով պամպինք, հենց այդ օրը առավոտյան որոշում է հրաման է իջեցվել, որ իրենք չեն կարող մուտք գործել առանց Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի թույլտվության, ինչին մի պատասխան մենք ասացինք, որ դե գիտեք, մենք Երևանում դիմել ենք ամ պատասխան հրաման մարմին, ստացել ենք ամ պատասխան թույլտվությունը և ընդհանրապես ինչպես է հնարավոր, որ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն միջամտի Հայաստանից Արցախ մարդկանց տեղաշարժի։ Բնականաբար իրենք շարքային դիմորականներ էին, ասացին մենք չենք որոշում, մենք ժաման ենք իրականացնում։
Առաջին անցակետում բանակցություններից ու անձնագրային տվյալները ստուգելուց հետո խմբին հաջողվել է առաջ անցնել։ Հաջորդ երկու անցակետերում ևս խումբը ստիպված է եղել երկար բանակցություններ վարել առաջանալու համար։
Ես չիմացություն եմ թե չէ, բայց տպավորություն էր, որ իսկապես այդպեսի միանշանակ հրահանգ եւ որոշում չկա, որովհետեւ հաջորդ անցակետում, Բերգորի անցակետում արդեն որևէ մեկը չի հիշատակեց Ադրբեջանի ԱԳՆ-ը, սակայն այստեղ էլ մեզ ասացին, դուք չունեք Մուրադովի թույլտվության թուղթը։
Կրկին բանակցությունների արդյունքում և Սեդայի համոզմամբ նաև լրագրողների բացակայության շնորհիվ իրենք կարողացան հատել սահմանը։ Արցախ մուտքի դժվարության ու արգելքի պատճառները պարզելու հնարավորություն այսօր չունեցանք, Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը խոստացավ ավելի ուշ պարզաբանում ներկայացնել։ Արցախ օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի պայմաններում փոփոխություն է տեղի ունեցել, այս մասին նախարարությունն իր կայքում հայտարարել էր մեկ շաբաթ առաջ։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով հետպատերազմի պայմաններում գործում է օտարերկրյա քաղաքացիների Արցախի տարածք մուտք գործելու նորացված ընթացակարգ։ Արցախի հանրապետություն այցելել ցանկացող օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիները նախապես պետք է դիմեն Արցախի արտաքին գործերի նախարարություն Արցախ մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու համար։ Այս ընթացակարգը տարածվում է ինչպես այն օտարերկրյա քաղաքացիների համար, որոնք մուտքի վիզա ստանալու կարիք ունեն, այն պետությունների քաղաքացիների համար, որոնց համար գործում է առանց վիզայի ռեժիմ։ Դիմումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը փոխանցվում է նաև ՌԴ ԱԱԴ խաղաղապահ ուժերին, հաշվի առնելով անվտանգության նկատառումները։ Հայտերի հաստատումից հետո օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են ժամանել Արցախ։
Փոփոխությունը տեղի ունեցել նաև մուտքի թույլտվության ժամկետների մեջ։ Եթե նախկինում 1 օր էր պահանջվում, ապա այժմ 3-ից 4 աշխատանքային օր, երբեմն ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի թույլտվությունը ստանալու համար։ Նույնը վերաբերում է նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Ընդ որում, թույլտվությունը ստանալուց հետո մուտք գործողների տվյալները փոխանցվում են սահմանակետերում գտնվող ռուս խաղաղապահներին, ֆիքսելով հատուկ օրն ու ժամը։ Այդ ժամկետից շուտ կամ ուշ հասնելու դեպքում մուտքի թույլտվությունը չի գործում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով հերթական դատական նիստներ եղավ մտահոգիչ պահ Յուրի Խաչատուրովի մոտ արյան բարձր ճնշում գրանցվեց։ Դրա հետևանքով նիստը շատ կարճ տևեց, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սահմանադրական կարգը տապալելու և շուրջ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին ենթակաների գործով այսօրվա դատական նիստը կարճ տևեց։ Սկզբում 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրամ Պողոսյանը միջնորդեց հետաձգել նիստը նրա առողջական խնդրի պատճառով և առաջարկեց իր միջնորդությունը փակդրների հետևում քննել, պատճառաբանելով, որ խոսքը վերաբերում է բժշկական տեղեկություններին։ Դրան փակնիստում, սակայն, Աննա Դանիբեկյանը մերժեց Խաչատուրովի պաշտպանին և հայտարարեց, որ պատրաստվում են քննել Մյուս Ամբաստանյալի 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանի միջնորդությունը, բայց Խաչատուրովի ինքնազգացողությունը վատացավ, շտապօգնությունը ժամանեց։ 68-ամյա Խաչատուրովը դատավորի հարցերին պատասխանելիս ասաց. «Զարկերակային ճնշումը բարձրացել է և լավ չի զգում»։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը որոշեց նիստը հետաձգել։
Ինչպես առնելով, որ այդպիսի տեղեկություններ ստացվել են նաև շտապօգնության բժշկի կողմից, դատարանը գտնում է, որ նման պայմաններում հնարավոր չէ շարունակել դատական նիստը։
Միջդեռ Արմեն Գևորգյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը տարակուսեց, երբ պետք է քննեն իրենց միջնորդությունը։ Դատավորը, սակայն, հայտարարեց, որ հաջորդ նիստը տեղի կունենա մյուս երեք շաբթի։ Ազատության այդ զրույցում սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար մեղադրվող Գևորգյանի պաշտպանն ասաց։ Գևորգյանը փետրվարի 18-ից 20-ը Ռուսաստանում աշխատանքային հանդիպում ունի իր բիզնես գործընկերների հետ։
Միջնորդությունը վերաբերում էր նրան, որ մենք խնդրել ենք դատարանին ամսի 18-ից մինչև ամսի 20-ը թույլատրի դատարանը, որպեսզի պարոն Գևորգյանը մեկնի այլ տեղանք, մասնավորապես խոսքը գնում է Ռուսաստանի Դաշնություն քաղաք Նիժնի Նովգորոդ։
Հարցը քննարկելու համար Էրիկ Ալեքսանյանը դատական իստի ավարտից հետո դիմում ներկայացրեց դատավորին, խնդրելով թեկուզ վաղն արտահերթ նիստ անցկացնել, քննարկելով Արմեն Գևորգյանի մի քանի օրով Հայաստանը լքելու հարցը։
Առավելագույնը վաղը պետք է որոշում կայացնի, դրա վերաբերյալ ես ավելին ասեմ, մենք ինչու ենք ասում, որ այդ հարցը պետք է հրատապ լուծվի, քանի որ COVID-19-ի թեստ պետք է հանձնվի, պետք է նաև մեր համապատասխան հաստատենք, մենք այդ կարող ենք այդ համապատասխան գործողություններին ՌԴ-ում նախատեսվող մասնակցել թե ոչ, այսինքն համապատասխան այդ գործողությունները կատարելու համար ժամանակ է պահանջվում։ Քիչ չի, այդ հարցը քիչ առաջ չքննարկվեց, էլի է կրկնում։ Այո, օբյեկտիվ պատճառից ելնելով դատական նիստը հետաձգվեց, բայց նաև կա ընթացակարգ, պրակտիկա, այսպես ասած, ձևավորված, որ նաև նման պայմաններում, երբ որ խոսքը գնում է, այսպես ասած, ֆորս մաժորային իրավիճակի մասին, հրատապ հարցերի մասին և անձի իրավունքի մասին է խոսքը գնում նաև, մյուս կողմը մրցակցության, ինչպես ես արդեն նշեցի, և հավասարության սկզբունքից ելնելով, մենք պահանջեցինք անգամ մեր դիմումում քիչ առաջ, որպեսզի արտեր դատական նիստը հրավիրվի և մեղադրանքի կողմի մասնակցությամբ մենք որևէ խնդիր չունենք։
Երեկոյան արդեն փաստաբանը տեղեկացրեց, դատավոր Աննա Դանիբեկյանը պատասխանել է, որ վաղը նիստ չի կարող անցկացնել։ 10 մարտում ահվան պատճառ դարձած 2008-ի հետընտրական Արյունալի իրադարձությունների գործով դատավարությունը մեկնարկից մոտ 2 տարի անց էլ չի մտել բուն դատաքննության փուլ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը հեռանում է ֆրակցիայից։ Մանրամասն պարզաբանումներ դեռ չկան, սոսկ որպես վարկած կարելի է ենթադրել, որ նա գործող իշխանության նկատմամբ կոշտ քայլերի կողմնակից է և գուցե համարում է, որ ֆրակցիան մեղմ մոտեցում ունի այս բոլոր զարգացումների վերաբերյալ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը լքում է ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, այդ մասին պատգամավորը Facebook-ում է գրել, նշելով մեծ դժվարությամբ է կայացրել այդ որոշումը։
Միաժամանակ հաշվի առնելով այն, որ առաջնային մանդատ կրող պաշտոնյայի թիվ 1 առաքելությունը ցանկացած իրավիճակում երկրի ու ժողովրդի համար գերկարևոր խնդիրներին առավելագույնս արագ եւ համարժեք արձագանքելու պարտականությունն է, այլ ոչ թե անձնական զգուշավորության մասին հոգացությունը, ինձ համար անընդունելի է հստակ քայլեր կատարելու հարցում հապաղումը, ինչը պայմանավորված է խմբակցությանն անդամակցության անգամանքով։
Պետրոսյանն ըստ էության Facebook-յան գրառմամբ մեղադրում է իր որոշ կուսակից գործընկերներին ճիշտ ժամանակին հստակ քաղաքական գնահատականներ տալու վճռական պակասի համար։ Իշխանություններին վերջին 1 տարում խստորեն քննադատող ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը օրերս հայտարարել էր, եթե լինեն արտահերտ ընտրություններ, ԲՀԿ-ն մասնակցի, ընդ որում առանց որևէ այլ ուժի դաշնակցելու։ Արդյոք խմբակցությունը լքելու որոշումը կապ ունի կուսակցության առաջնորդի այս դիրքորոշման հետ, Պետրոսյանը այս հարցին որևէ կերպ չի անդրադարձել։
Երկրում արդեն տևական ժամանակ սկիզբ առած ակնհայտ անօրինական հետապնդումներին ու ապօրինություններին ճիշտ ժամանակին հստակ քաղաքական գնահատականներ տալու վճռականության պակասը ինձ համար անընդունելի մոտեցում է։ Իսկ երբ ես լրացրել եմ այդ պակասը եւ իրերը անվանել եմ իրենց անուններով, հարուցել եմ առանձին գործընկերների անբացատրելի անհանգստությունը։
Թե մասնավորապես ում մասին է խոսքը, պատգամավորը չի նշել, տեղեկացրել է միայն, որ ազգային ժողովում իր աշխատանքը շարունակելու է արդեն որպես անկախ պատգամավոր։ Այնուամենայնիվ արդյոք որոշ կուսակիցների կամ հենց ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ լուրջ հակասություններ կան եւ արդյոք պատրաստվում է այլ քաղաքական ուժի միանալ։ Պետրոսյանից այսօր պարզել չհաջողվեց, նա ողջ օրը մեր զանգերն անպատասխան թողեց, ազգային ժողով էլ չէր եկել։ Արմլուրին տված մեկնաբանության ժամանակ, սակայն վերջինս հերքել է, թե որևէ այլ քաղաքական ուժի միանալու քաղաքական պայմանավորվածություն ունի։ ԲՀԿ-ական մյուս պատգամավորները եւս համառորեն լռում են, նրանք եւս մեր զանգերն անպատասխան թողեցին։ Իսկ ԱԺ-ի փոխնախագահ ԲՀԿ-ական Վահեն Ֆիաջյանն էլ հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։ Գևորգ Պետրոսյանը, որը հաճախ աչքի ենք դում իր խտրական ու աղմկահարույց հայտարարություններով, վերջին տասնամյակում մի քանի անգամ է դուրս եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, 2010-ին դադարեցրել է անդամակցությունը ԲՀԿ-ին, 15-ին վերականգնել, այնուհետ 2016-ին էլ արդեն ԲՀԿ-ի քաղաքական խորհրդի որոշմամբ է հեռացվել կուսակցությունից, այնուհանդերձ արդեն 2017-ին պատգամավոր է ընտրվել Ծառուկյան Դաշինքի համամասնական ցուցակով, 2018-ին էլ ԲՀԿ ցուցակով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի թիվ 1 հովանավոր Թուրքիան գրեթե անմիջական ներքաշվելով Ղարաբաղյան պատերազմ հմտորեն օգտվել է մի քանի հանգամանքներից, օրինակ կորոնավիրուսի համավարակից, Ռուսաստանի հետ շահերից, դրանց թվում էր նաև պատերազմի նկատմամբ Վաշինգտոնի անորոշ ոչ ակտիվ կեցվածքը, ինչը պայմանավորված էր նախագահական ընտրություններով։ Եվ ահա Միացյալ Նահանգներում նոր վարչակազմ է, կողմերը փորձում են հստակեցնել հարաբերությունները, լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնն ու Անկարան փորձում են հաղթահարել երկկողմ հարաբերություններում վերջին շրջանում ծագած լարվածությունն։ Այս նպատակի ներծառայում երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների երկու շաբթի երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցը։ Reuters-ը հիշեցնում է, որ սա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի առաջին հեռախոսազրույցն է Բայդենի վարչակազմի աշխատանքի մեկնարկից ի վեր։ Երկու երկրների դիվանագիտական շրջանակներում հեռախոսային այս շփմանը սպասում էին շաբաթ շարունակ անգամ ենթադրություններ էին հնչում, որ Անկարայի հետ կապ չհաստատելով Պետդեպարտամենտի ղեկավարությունն ցույց է դնում Թուրքիայի հանդեպ Վաշինգտոնի քաղաքականության փոփոխությունը։ Բլինքենի և Չավուշօղլուի հեռախոսազրույցը կայացավ մի իրավիճակում, երբ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում առկա լարվածությունը գագաթնակետին էր հասել։ Բարձրաստիճան դիվանագետների հեռախոսազրույցից մի քանի ժամ առաջ Սևծովի ափին գտնվող Ռիզե քաղաքայցելության ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կոշտ քննադատության ենթարկեց ամերիկյան իշխան ցուններին, Վաշինգտոնին մեղադրելով քուրդ զինյալներին աջակցելու մեջ։
Հանի սիս terroristlerin yanında durmuyordunuz. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz.
Արդյոք դուք չպետք է պայքարեք ահաբեկիչների դեմ, քրդական բանվորական կուսակցության, Սիրիայում գործող ժողովրդական պաշտպանության ուժերի եւ դեմոկրատական միության դեմ, բայց դուք փոխարենը սատարում եւ աջակցում եք նրանց, հայտարարում էր Էրդողանը։
Բալ գիբի դե յանումդասինս վ արկասինդասինս։
Recep Tayyip Erdoğan-ի այս հայտարարությունը հնչեց Հյուսիսային Իրաքում Թուրքիայի 13 քաղաքացիների մարմինների հայտնաբերումից 1 օր անց։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ լեռնային քարանձավերից մեկում հայտնաբերված այդ զոհերը նախկինում պատանդարված քաղաքացիական անձինք էին, որոնց գնդակահարել էին քուրդ զինյալները։ Անկարայում վրդովվել էին հատկապես այն փաստից, որ Միացյալ Նահանգների Պետքարտուարությունը Թուրքիայի քաղաքացիների մահվան արդիվ հանդես էր եկել կծկտուր մի հայտարարությամբ, նշելով, որ եթե այդ հանցագործության թիկունքում իրոք քրդական անվորական կուսակցության զինյալներն են, ապա Վաշինգտոնը խստորեն դատապարտում է կատարվածը։ Այս ձևակերպումը եւս առաջ էր բերել Թուրքիայի նախագահի խորդժգոությունը։ Տեսեք, թե ինչ է հայտարարում Միացյալ Նահանգները, դա պարզապես ծաղր է, դիմելով Ռիզեի քաղաքային մարզադահլիճում հավաքված իր հարյուրավոր կողմնակիցներին, հայտարարում էր Էրդողանը։ Նշեմ, սակայն, որ Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունները գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում կարծես արդյունավետ էին Մևլութ Չավուշօղլուի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, պետքարտուղար Բլինքենը ստիպված էր սրբագրել իր ղեկավարած գերատեսչության տեսակետը, ընդունելով, որ Թուրքիայի 13 քաղաքացիների սպանության պատասխանատվությունը կրում են հենց մեջբերում քրդական անվորական կուսակցության ահաբեկիչները։ Անցած գիշեր կայացած հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում Էնթոնի Բլինքենը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադարձել են նաեւ երկկողմ հարաբերությունների գրեթե բոլոր կնճռոտ հարցերին, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում թուրք-ամերիկյան համագործակցության հետագա ճակատագրին։ Այս խնդրում ի դեպ թուրքական կողմը եւս հստակ նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Եթե մենք Միացյալ Նահանգների հետ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում դաշնակիցներ ենք, եթե մենք ցանկանում ենք դաշինքում եւ աշխարհում ընդհանրապես միասնաբար գործել, ապա ամերիկացիները պետք է անկեղծ մոտեցում որդեգրեն Թուրքիայի հանդեպ։ Այդ դեպքում դուք պետք է մեր կողքին լինեք, այլ ոչ թե ահաբեկիչների, հայտարարում էր Էրդողանը։
Terroristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.
Սոցիալական անդրադարձ օրերս տեղի ունեցած երկրաշարժը բարեբախտաբար մեծ վնաս չի հասցրել, մարդկային կորուստներ չկան, բայց աստված մի արասցե ինչ կլիներ, եթե էլ ավելի հզոր ցնցումներ գրանցվեին, օրինակ մայրաքաղաքում։ Ընդհանրապես հայոց բնակավայրերում անհրաժեշտ է տեխնիկական գույքագրում անցկացնել, պարզել, թե ինչ մագնիտուդի երկրաշարժի կդիմանան կառույցները։ Խոցելի կարող են լինել նաև դպրոցները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանի դպրոց մանկապարտեզների քանի տոկոսն է սեյսմակայուն։ Իրավասու պետական մարմիններից ողջ օրվա ընթացքում չկարողացանք ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Մինչև այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական Հրաչյա Պետրոսյանն ազատության եթերում հայտարարել էր, որ երկրաշարժի ժամանակ դպրոցների փակ մուտքերն ու պատուհանների ճաղավանդակները խնդիրներ կստեղծեն։
Մեր դպրոցների հիմնական դռները շքամուտքը միշտ փակ է, բաց է, կողքից մի փոքր դուռ, մի հատ էլ պահակ են ընդեղ նստացնում, որ երեխաները հանգած դասերից չփախչեն։ Երկրաշարժի դեպքում այդ փոքրիկ նեղ դռնով այդ ամբողջ երահարկ դպրոցի ուսուցիչները և երեխաները իհարկե առաջին հերթին պարզապես չեն կարողանա դուրս գալ, այնտեղ խցանում է լինելու։ Բացի դրանից, առաջին հարկերը դպրոցները բոլորը ճաղապատված են որպես կանոն։ Ես ասում եմ, լավ, ամենահեշտ լքելու ձևը, որ գոնե առաջին հարկ դասասենյակներից երեխաները պարզապես կարող են դուրս թռչել ու ոչ մի բան ոչ մեկին չի լինի։ Իսկ դուք ճաղապատում եք, կարելի է իմանալ, այդ ինչ եք պահում դպրոցներում, այդ ինչ է, բանկ է, խնայ դրամարկղ է, այդ ինչ եք պահում, որ այդպես պինդ-պինդ փակում եք, բա որ վաղը միսօր երկրաշարժ
դպրոցների առաջին հարկերի պատուհանների ճաղավանդակներն ապամոնտաժելու և դպրոցի բոլոր ելքերի դռները միշտ բաց պահելու արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետի հորդորներին գրեթե նույն պատասխանն է հնչել։ Դրանք նրա համար են, որ երեխաները դպրոցից չփախչեն։ Հրաչյա Պետրոսյանը հիշեցնում է, 88-ի աղետալի երկրաշարժի ժամանակ բազմաթիվ աշակերտներ են մնացել փակ դասարաններում։
Գյումրիում երբ եղավ առաջին ցնցումը, իսկ այնտեղ եղել է 3 ցնցում, առաջին ցնցումից հետո երեխաները փորձել են դուրս փախչել վնասդաբար դասասենյակից։ Ուսուցչուհին ասել է, հանգիստ նստեք ձեր տեղը, ցնցումը եղավ, վերջացավ, ինչ է, առիթեք փնտրուն դասերից փախչելու, հանգիստ մնացեք ձեր տեղը, ու փակել են դռները, չեն թողը։ 4 րոպե անց առաջին ցնցումից եղել է երկրորդ ցնցումը, դպրոցը փլուզվել է եւ երեխաները եւ ուսուցիչը եւ դաշսխեկը բոլորը զոհվել են։
Շրջեցինք մայրաքաղաքի դպրոցներով, հանդիպած ճաղավանդակներով դպրոցներից մեկն էլ Չեխովի անվան դպրոցն է։ Տնօրեն Գայանե Սարուխանյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, ասաց կոմպետենտ չէ, բայց հորդորեց փող տնօրենին ներկայացնել, որ տարհանման հստակ պլան ունեն և ելքի 6 մուտք։ Դպրոցը 4 հարկանի է, ունի 1500 աշակերտ։ Փող տնօրեն Գայանե Սաֆարյանը ցույց տվեց ճեմասրահում և դասարաններում փակցված տարհանման ուղեցույցները։ Մեր ներկայությամբ բացեցին ելքի դռները, ասացին փորձնական տարհանումներ են արել, ավելագույնը 3 րոպեում դպրոցից բոլորը տարհանվել են։ Իսկ առաջին հարկի դասասենյակի ճաղավանդակներն ըստ փոխտնօրենի խնդիր չէ։
Նախապես գիտեն պատուհանից դուրս չեն գալիս, դա ավելի վտանգավոր է, բայց կարծում եմ դրան բանը չի ասում, գիտեն, որ դրսից են դուրս գալիս ու մոտակա ելքով դուրս գալիս անմիջապես։
Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը դեռ 2019 թվականին ուսումնասիրել է հանրապետության բոլոր դպրոցները։ Տեսչական մարմնի ղեկավար Գեղամ Շահբազյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Առաջին հարկերում ճաղավանդակներով դպրոցների թիվն այդքան էլ շատ չէ, բայց իրենք նույնպես հորդորել են, որպեսզի դրանք հեռացվեն։
Ճաղաշարը խոչընդոտում են, դրա համար մենք պահանջ ենք դնում զուտ գողության պահանջները ներկայացնելու, որ լինում են դեպքեր և գողություն են անում, ասում են, որ պետք է ճաղաշարը լինի, բայց դա անվտանգության պահանջ է ու պետք է հանվեն, ու դրա համար մենք պարբերաբար ծանոցում ենք դրա վերաբերյալ, որ պետք է հանեք ճաղավանդակները։
Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ուսումնասիրությունները այլ խնդիրներ են բացահայտել։ Տեսչական մարմնի ղեկավար Գեղամ Շահբազյանն ասում է, երկրաշարժից բացի հրդեհներ են լինում, դպրոցները պետք է նաև դրան պատրաստ լինեն։ Ըստ տեսչական մարմնի տվյալների, երկրի 1204 դպրոցներից 886-ում հրդեհ հանգցնելու առաջին անհրաժեշտության կրակմարիչներ չեն եղել։ 1130 դպրոցում հրդեհի մասին ազդարարող ազդանշանային համակարգերի բացակայությունն են արձանագրվել։ 572 դպրոցներում հրշեջ ծորակներ և արտաքին սանդուղքներ չկան, որ հրդեհի դեպքում հրշեջները կարողանան դրսից բարձրանալ դպրոց ու մտնել շենք։ Ըստ Շահբազյանի, հրդեհները հիմնականում դպրոցների տանիքներում են լինում, հետևաբար տանիքի փայտե կոնստրուկցիաները պետք է համապատասխան հրդեհակայուն նյութով պատված լինեն։ Շատ դեպքերում զրուցակցից դա էլ չի եղել։ Այս խնդիրները տեսչական մարմինը ներկայացրել է նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և համապատասխան մյուս մարմինների։ Շահբազյանը հիշեցնում է, արտակարգ իրավիճակներում տարհանման խնդիրներ են առաջանում նաև այն դեպքերում, երբ դպրոցների դռները դեպի ներս են բացվում, իսկ այդպիսի ըստ նրա շատ են։
322 դպրոցներում տարհանման ելքի դռները դեպի դուրս բացվող չեն։ Սա հենց տարհանման ելքերի մասին է խոսքը, որ այո, դռները բոլորը պետք է դուրս բացվեն, որպեսզի հենց արտակարգ իրավիճակի դեպքում, հենց երկրաշարժի դեպքում դուռը մեխանիկորեն պետք է դուրս բացվի, եթե ներս բացվա, խնդիր է առաջանում, կուտակումներ եւ այլն։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում տարբեր ուժգնությամբ երկրաշարժեր են գրանցվում։ Ամենաուժեղը փետրվարի 13-ին էր, Երևանում զգացվեց 5-ից 6 բալ ուժգնությամբ ցնցումներ։ Տուժել են նաև մի քանի դպրոցներ։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին Էլի Ղարաբաղյան պատերազմի թեմայով, բայց մշակույթի խորագրի ներքո ազգային ակադեմիական երգչախմբի բարեգործական նախաձեռնության մասին պատմում է Գանե Դանելյանը։
Վաղի երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային հերոս Հովհաննես Շեքիջյանի ղեկավարությամբ տեղի կունենա Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի համերգը, նվիրված Արցախյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Երգչախմբի տնօրեն Դավիթ Թերզյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ թե մաեստրոն և թե նրա գլխավորությամբ ողջ երգչախումբը որոշեց տարվա առաջին համերգը այս կերպ սկսել, քանի որ իրենք, ինչպես ողջ հայ ժողովուրդը, սկում են հայրենիքին իրենց կյանքը նվիրաբերած հայրենիքին։
Հիշատակին եմ ուզում համերգը լինի, այդպես որոշում կայացվեց, որ համերգը պետք է նվիրվի և ամբողջ հասույթը փոխանցվի 1000+ հիմնադրամի ֆոնդին։ Մենք գիտենք այդ հիմնադրամի գործառույթները ինչու նկարանում օգտվում են ոչ միայն զոհված, անհայտ կորած վիրավորների խոսքով հաշմանդամի դեպքերի ընտանիքներին օգնում են, և մենք որոշեցինք, որ մենք մեր փոքրիկ մի բանը մենք կարողանանք անել։
Պատերազմական գործողությունների օրերին էլ Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը, ինչպես այլ մշակութային հաստատություններ, թիկունքից բանակին աջակցելու համար մի շարք ձեռնարկների է մասնակցել, բայց այսօր արդեն հենց երգչախմբային արվեստի միջոցով են իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու զոհվածների հիշատակին, ասում էր Դավիթ Թերզյանը։ Նվագախմբի տնօրենը շեշտում էր նաև, որ և մաեստրոն, և իրենք բոլորը չափազանց մեծ ցավ են ապրել թե պատերազմի օրերին, թե դրանից հետո մինչև օրս։
Այդ թե որ ոնց են զողում էր տաները, ոնց են կողբան այդ կորած, և այլն եւ այլն, ես ամեն ինչի անտարբեր անցկարանք, այն բոլորս էլ շատ 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 տխուր եւ շատ ցավոր ենք այդ ամեն ինչին նայ։
Եվ չնայած դրան, ինչպես շեշտում էր Դավիթ Թերզյանը, փետրվարի 17-ի համերգը իրենց այս տարվա առաջին համերգը պայծառ լուսավոր համերգ է լինելու, այնպիսի ծրագիր է ընտրված, որ ունկնդրին հույս, ուժ ու ներշնչանք պարգևի։
Ծրագիրը այնպիսին է, որ շատ հետաքրքիր ծրագիր է, շատ մեջը ամեն ինչ կա, հոգևոր սնունդ, հույս դեպի ապագան, ամեն ինչ կա ծրագրի մեջ ընդգրկված։
Իսկ ինչ եք ծրագրել հետագայում այս տարվա ընթացքում։
Այս տարվա ընթացքում իր համագործակցությունը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ այս պահին պայմանավորված ունենք երկու ծրագիր, եւ եթե իհարկե կհաջողվի, նաեւ Բեթհովենյան անցած տարի մենք չհաստատեցինք ծրագրություններ անել եւ համերգել Բեթհովենի նվիրված համերգ, գիտեք, անցած տարի Բեթհովենյան տարի է, եւ այն համերգները, այն ծրագրերը, որ չկարողացանք անցած տարի իրագործել պանդեմիա հետ եւ հետագայում պատերազմի պատճառով, ամբողջ ծրագրերը, որ փոխվեցինք այս տարի, փորձել ենք այս տարի իրագործել այն, ինչ որ չենք կարողացել, եւ ոչ միայն անցած տարի չկատարված գործերը, այլ նաեւ այս տարվա ծրագրերը, եթե իհարկե հնարավորություն լինի, դե աստված հաջողի, այս տարի կարողանանք դա գոնե իրագործել։ Մենք էլ մեր ֆրոնտում ենք կռվում, ի՞նչ անենք։ Մեր արվեստն էլ մեր զենքն է, մենք էլ այս զենքով ենք կռվում, ի՞նչ անենք։ Այո, մեր զինվորները մեր սահմանեն են պահում, մենք էլ այսպես ձևորենք մեր զինվորների թիկունքին կանգնում, ի՞նչ անենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։